Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Ieftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Experții FMI au cerut autorităților să întărească guvernarea din sectorul bancar, care pune costuri grele pe umerii economiei. Un mitropolit și o ministră s-au înțeles să-și conjuge încercările de ajutare a familiei și copilului. Un joc de societate inventat de britanici ajută amătorii să pună Republica Moldova pe harte. La început ascultați buletinul de știri cu Radu Benea.
Bună seara! Chișinăul insistă pe păstrarea tuturor platformelor de discuții cu Tiraspolul în procesul de reglementare transnistreană și își dorește relansarea negocierilor în formatul 5+2 chiar în această primăvară, a afirmat premierul Pavel Filip după o ședință a Comisiei Guvernamentale pentru Reintegrare. IPN îl citează pe Filip cu declarația că principalele obiective în acest proces sunt menținerea platformelor de comunicare existente și menținerea stabilității în zona de securitate. Un alt obiectiv important este continuarea dialogului pe toate temele prioritare, libera circulație a cetățenilor și a transportului, problema accesului la terenurile agricole ale locuitorilor raionului Dubăsari și problema școlilor cu predare în grafie latină. Magistrații de la judecătoria Buicane au acceptat cererea procurorilor de a prelungi cu 30 de zile arestul preventiv al fostului premier și lider PLDM Vlad Filat. Avocatul lui Filat, Igor Popa, a declarat că solicitarea procurorilor nu are elemente noi, că decizia ar fi una abuzivă și Filat este ținut în detenție fără motive temeinice. Popa a mai spus că a cerut ca ședința de judecată de marți să fie publică, o cerere respinsă, și a amintit că delegația adunării parlamentare a Consiliului Europei, care a vizitat recent Chișinăul, a atenționat că procesul de judecată în dosarul Filat trebuie să fie unul public. Cetățenii moldoveni pot călători fără vize în Bosnia-Herțegovina după ce, la 1 martie, a intrat în vigoare acordul dintre Moldova și această țară privind ridicarea reciprocă a obligativității de viză. Ministerul de Externe de la Chișinău a precizat, între altele, că cetățenii ambelor state sunt scutiți de obligativitatea de a deține viză pentru a intra, ieși, tranzita și rămâne pe teritoriul celuilalt stat pentru o perioadă de până la 90 de zile, în decurs de 180 de zile de la data primei intrări. Diplomația moldoveană atenționează că scutirea de viză de scurtă ședere nu acordă cetățenilor unui stat dreptul de a se angaja în câmpul muncii pe teritoriul celuilalt stat. Secretarul de stat american John Kerry a declarat că Statele Unite colaborează cu Rusia în Siria pentru a se asigura că numai organizațiile teroriste continuă să fie bombardate. Organizațiile aflate pe lista neagră a Națiunilor Unite ca teroriste nu sunt acoperite de acordul de încetare a luptelor care a intrat în vigoare sâmbătă. Kerry a mai declarat că a discutat cu omologul său rus, Sergei Lavrov, și au căzut de acord ca eventualele încălcări ale armistițiului să fie investigate înainte de a fi prezentate publicului larg. Investigațiile vor fi conduse de echipe americane și rusești. Și Comisia Europeană și-a exprimat îngrijorare în legătură cu incidentele de la frontiera dintre Grecia și Macedonia, unde poliția macedoneană a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa câteva sute de migranți care forțau intrarea în Macedonia. Agențiile internaționale de presă îl citează pe purtătorul de cuvânt Margaritis Schinas cu declarația că toate măsurile luate la frontieră trebuie să fie conforme legislației internaționale și europene și că imaginele ce au putut fi văzute luni demonstrează încă o dată că singura soluție viabilă este o soluție colectivă, o soluție europeană. Între timp, Grecia pe de o parte, Austria, Slovenia și mai multe țări din Balcani pe de altă parte, se acuză reciproc că agravează criza prin luarea de decizii unilaterale.
Ați ascultat buletinul de știri cu Radu Benea, mai multe găsiți online la europalibera.org. Experții FMI au criticat din nou guvernarea slabă din sectorul bancar al Republicii Moldova, spunând că aceasta are costuri economice grele, iar corectarea situației este crucială pentru prosperitatea Moldovei. Criticile date publicității astăzi, după o vizită de documentare de o săptămână a experților FMI la Chișinău, nu sunt noi. FMI le repetă încă de dinaintea furtului din sectorul bancar. Atunci, guvernul moldovean și-a neglijat angajamentele față de fond. Dar acum, autoritățile au nevoie de ajutoare bănești mai tare decât oricând în ultimii 3-4 ani, relatează Liliana Barbăroșie.
Guvernul de la Chișinău plănuia inițial să-și rezolve problemele cu deficitul bugetar din creditul promis de guvernul român. Prima vizită externă a premierului Pavel Filip a fost anume la București, în speranța obținerii acestui credit, iar primele declarații publice ale ministrului finanțelor Octavian Armașu, care estima la 1 miliard de lei deficitul ce ar putea fi înregistrat lunar începând cu februarie, confirmau că tocmai împrumutul român este miza principală a Chișinăului pentru acoperirea acestui deficit.
La moment, din încasările curente care le avem, din rezervele care le-am acumulat în anul precedent. Până la februarie nu prea avem rezerve, dar sper să găsim soluții. Mizăm pe, mai mult pe ajutoare, în special de la colegii din România.
Spunea pe 26 ianuarie Octavian Armașu. Numai că guvernul tehnocrat al României, condus de Dacian Cioloș, a condiționat acordarea împrumutului cu încheierea unui memorandum de finanțare cu FMI. Astăzi, la încheierea unei emisiuni a fondului la Chișinău, experții au dat publicității un comunicat în care sugerează că așteaptă de la guvern o politică fiscală și de cheltuieli care să consolideze bugetul public și măsuri de fortificare a guvernării corporative bancare, precum și de perfecționarea sistemelor de evaluare a riscurilor în băncile comerciale. Discuțiile vor continua, se mai arată în nota FMI, astfel încât autoritățile să-și poată finaliza propunerile de politici pe care vrea să le discute cu FMI. Nu este limpede deocamdată ce soluții financiare a reușit dacă a reușit să identifice executivul în lipsa împrumutului așteptat de la București. După părerea fostului ministru al finanțelor Veceslav Negruță, cabinetul Filip ar putea încerca în lunile următoare 3 soluții. Să utilizeze veniturile BNM de anul trecut la plata pensiilor și salariilor, dar asta ar însemna o nouă decapitalizare a băncii centrale, să sporească acumulările vamale prin majorare de taxe percepute la import, dar asta ar însemna din nou inflație, sau să devalorizeze artificial valuta națională.
Asta ar însemna un confort de 2-3 luni pentru plata salariilor și altor plăți sociale. Dar ce facem mai departe?
Veceslav Negruță propune totuși o altă cale pentru executivul de la Chișinău.
Mobilizarea și consolidarea fiscală pe intern se poate totuși face, dar pentru asta e nevoie de schimbat acel acces sau de închis portița cu magazinele duty free, unde 10-100 de milioane se trec în regim fără impozitare. E vorba de automobile care este dat peste cap legislația internațională vis-a-vis de statutul de rezident aici, mașini cu numere străine nu sunt înregistrate și nu plătesc accizele la stat. Pe de altă parte, avem acele înțelegeri care ies din acordul de asociere vis-a-vis de politica accizilor la țigări, care ultimii 2 ani guvernul a făcut exact invers decât înțelegerile avute cu partenerii de dialog.
Ce cale va fi aleasă va deveni limpede săptămâna viitoare, când guvernul a promis să înceapă dezbaterea politicilor fiscale și a legii bugetului pentru anul în curs. Documente de primă importanță, adoptarea cărora însă a fost amânată pentru a fi mai întâi consultate cu experții Fondului Monetar. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Mitropolitul Vladimir a semnat un memorandum cu ministra Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Stella Grigoraș, prin care cele două instituții, laică și religioasă, s-au înțeles să facă eforturi comune în susținerea familiei și copilului. Despre ce eforturi concrete este vorba? De ce are nevoie biserica de binecuvântarea guvernului? Și de ce a acceptat guvernul să lucreze cu o anumită biserică? S-a interesat Tamara Grejdeanu.
Reprezentanții Bisericii Ortodoxe, subordonate Patriarhiei Ruse, ar urma să lucreze în comun cu asistenții sociali din comunitate și autoritățile publice locale pentru a sprijini familiile nevoiașe și a preveni astfel separarea copiilor de părinții lor. Este unul din obiectivele pe care și le-au propus semnatarii memorandumului, spune ministra Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Stella Grigoraș.
Vrem ca toți actorii importanți, printre care este și biserica, de fapt este un lider moral la nivel de comunitate în care oamenii au încredere și care ar putea să schimbe situația familiilor și copiilor la nivel local. Vrem ca toți acești actori să poată să identifice situațiile atunci când un copil sau o familie întâmpină greutăți, să identifice primii indicatori de risc care poate apărea în bunăstarea copilului, care sunt factori protectori care ar putea fi consolidați pentru ca familia să rămâie unită.
Un memorandum similar în care părțile se angajau să promoveze politici de protecție a familiei a fost semnat și în 2013. Pe atunci, între fosta ministra a Muncii, Protecției Sociale și Familiei Valentina Buliga și mitropolitul Vladimir, deși în societate despre acțiuni concrete realizate în comun se cunoaște prea puțin. Înțelegerea de azi între cele două instituții este privită de semnatari ca o continuare a eforturilor anterioare, spune ministra Muncii Stella Grigoraș. Ea notează că acest model de colaborare este doar un început. Inițiative similare urmând să fie desfășurate și cu alte culte religioase. Preotul Constantin Cojocaru, responsabil de aplicarea memorandumului, spune că la început preoții vor conveni cu asistenții sociali ce ar trebui să facă întâi de toate.
Noi cunoaștem problema migrării, cunoaștem problema copiilor abandonați, cunoaștem multe probleme pe care, chiar dacă le-am identificat, acest lucru nu este suficient, trebuie și să le soluționăm. Acestea pot să fie sfaturi practice, pot să fie niște activități în cadrul bisericii sau comunității. De exemplu, unirea energiei tineretului cu neputința bătrânilor care sunt lăsați singuri. Să nu neglijăm posibilitatea ca copiii să formeze cercuri, de exemplu, de voluntari.
Doctor în teologia ortodoxă, Romeo Cemărtan spune că realizarea acțiunilor cu impact asupra familiei depinde de fiecare parohie în parte.
La noi preotul este cam universal. Trebuie să fie descurcat și în politică, și în economie, și în educație. Ceea ce este destul de rar în realitate. Tot depinde de calitățile personale a preotului. Dacă el este bine organizator și dacă reușește să impună în parohie ca pur și simplu ca lider spiritual, dar și ca cel social, atunci el poate să aducă niște apoarte din când anii 90. Biserica trebuie să fie implicată, însă, din păcate, în anii 90 biserica mai mult era un șantier și plus implicată în politică.
Pe lângă ajutorarea familiilor nevoiașe, semnatarii memorandumului, încheiat pentru o perioadă de 3 ani, își propun să susțină bătrânii solitari și persoanele cu dizabilități, iar cu sprijinul financiar al mitropoliei ar urma să fie dezvoltate servicii sociale pe lângă biserici și mănăstiri. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
De 1 martie, Nicu Gușan a stat de vorbă cu mai mulți trecători pe străzile Chișinăului despre tradiția mărțișorului.
Mai păstrați tradiția mărțișorului în familie?
Păi normal că aducem în dar ceva frumos mărțișorul și cu mare bucurie observ că se cadonează chiar astăzi colegii și făceau așa cadouri unul la altul, deci cu stimă și cu respect.
Aveți mărțișoare, de unde?
Ne-am primit de la colegii de serviciu. Băieți, în tot anul, la 1 martie, ne felicit cu mărțișor.
De unde vine această tradiție?
Nu știu, așa ei, cred, au hotărât.
Eu astăzi nu mai purtați mărțișor?
Până seara am posibilitatea să-l port, cât că soția mă în viața cadonat.
Mai păstrați tradiția mărțișorului?
Păstrez pentru stima față de părinți și de soție și copil.
Am văzut că ați cumpărat foarte mult.
Da.
Familie?
În familie. Doar în familie.
Este o super tradiție, foarte veche și cred că trebuie păstrată, mai ales pentru că e prima zi de primăvară și vrei ceva nou.
Mai păstrați tradiția mărțișorului?
Cam nu.
Nu chiar, din păcate, cu părere de rău.
De ce?
Ar trebui.
Nu știu, timpurile s-au schimbat.
Ne-am îndepărtat un pic de tradițiile autohtone.
Bună ziua, eu sunt străin.
De unde?
De Italia.
Știți ce sunt astea?
I know it is a tradition, but I don't know exactly what it is. It is the...
Știu că este o tradiție, dar nu cunosc detalii. Mi s-a spus că este o sărbătoare cu ocazia sosirii primăverii. Bărbații trebuie să cumpere ceva pentru soții, iubite, în culorile roșu și alb, dacă înțeleg bine. Cred că este o tradiție foarte frumoasă. Îmi plac sărbătorile din Moldova și îmi place această țară. Soția mea este din Moldova și mi-a spus astăzi despre această tradiție. Vreau să cumpăr și eu ceva, dar nu știu deocamdată ce. De dimineață am fost felicitat cu ocazia mărțișorului. Sunt în Moldova din anul 1962. Am venit din Rusia, iar acolo nu se sărbătorește așa ca în Moldova. Oamenii doar se felicită reciproc cu ocazia venirii primăverii, dar nu sunt mărțișoare.
Păstrați această tradiție?
Da, bineînțeles, păstrăm în familie. Suntem moldoveni, suntem români și trebuie să păstrăm tradițiile noastre.
Poți să te întreb de unde ai mărțișorul?
Da, primit cadou de la decanul facultății. Eu cred că este o tradiție frumoasă.
Cât timp se poate de obicei?
Nu știu sigur, dar cred că o lună. Și după care, de obicei, eu și familia mea le agățăm de copaci.
Trecători pe străzile Chișinăului, intervievați de Nicu Gușan, de mărțișor.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Furtul miliardului din bănci i-a asigurat Republicii Moldova faima internațională, dar și până la asta s-au făcut eforturi de a o pune pe hartă, uneori literalmente, cum este și cazul jocului Where is Moldova? Unde e Moldova? Apărut mai demult în Marea Britanie, relatează Natalia Sergeev.
Unde e Moldova? Se întrebau milioane de microbiști englezi în 1996, când echipa națională a Marii Britanii se pregătea de meciul cu Naționala Republicii Moldova de pe 1 septembrie la Chișinău. Meciul a intrat în istorie ca partida de debut a lui David Beckham, la prima reprezentativă engleză. Naționala Republicii Moldova a pierdut atunci cu scorul 0-3, însă cel puțin a inspirat denumirea unui joc de societate. Jocul Where is Moldova presupune o tablă cu harta Europei, zaruri și cărți de jucat cu circa 1000 de întrebări din 70 de categorii, printre care geografie, anatomie și sport. Scopul jocului este să cucerești un lanț din 5 sau mai multe țări cu granițe comune, aplicând cunoștințele generale, talentul strategic și având puțin noroc. Jocul costă aproape 30 de lire sterline, adică circa 170 de lei moldovenești, dar nu e de găsit în vânzare în Republica Moldova. La secțiunea Ce spune lumea, de pe site-ul oficial al jocului, am găsit și opinia scriitorului și comedianului englez Tony Hawkes, cunoscut la Chișinău mai ales pentru cartea sa Tenis cu moldovenii. Recomandă acest joc tuturor, fiindcă te face să gândești, să-ți folosești capacitățile strategice și îți antrenează memoria. Publicația britanică The Telegraph a inclus Where is Moldova în topul celor mai bune jocuri de societate de făcut cadou la Crăciun în 2011. Cu trecerea timpului, datorită popularității sale, jocul a reușit să devină indirect un instrument de promovare a țării. Tânăra Lydia Scarlat a absolvit Universitatea din Londra, Royal Holloway, în 2012. După cursurile de la Facultatea de Film și Televiziune, modera o emisiune radiofonică de curiozități din campusul studențesc. Programul se numea Where is Moldova, fiind inspirat de jocul cu același nume. La sfârșitul fiecărei ediții, Lydia explica tuturor ascultătorilor unde se află țara ei de origine.
Având în vedere că cei din Londra privesc foarte activ Eurovisionul, cel mai des când le zic că sunt din Moldova, ei zic, alright, dub și zub. Asta de la cei care știu Moldova doar prin prisma televizorului și show-urilor de divertisment. Oamenii cu care am reușit eu să vorbesc mai mult despre Moldova au rămas întotdeauna fascinați de faptul că noi suntem oarecum într-un sandwich între Ucraina, între România, între partea asta de Europa și partea despre care europenii știu un pic mai puțin. Din câte am observat eu, lumea încurca un pic tot ceea ce înseamnă Europa de Est, adică toate țările din Europa de Est sunt cam aceeași țară, cel puțin așa impresie dădeau pe vremea aia cei cu care vorbeam eu.
Lydia Scarlat a adăugat că, poate datorită jocului, poate datorită faptului că a devenit un trend să întreb lumea din jur, tu știi unde e Moldova, din ce în ce mai multă lume află despre această țară. Statisticile oficiale spun că anul trecut numărul vizitatorilor în Republica Moldova a crescut. În 2015, în țară au intrat peste 240.000 de turiști, aproape cu 2% mai mult decât în 2014. Majoritatea călătorilor sunt originari din România, Ucraina și Federația Rusă și au venit în mare parte pentru odihnă, recreere și agrement. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Liberă.
Dorin Purice conduce poliția de frontieră din august 2012, când a fost numit în funcție de guvernul Filat. Valentina Ursu i-a luat un interviu, întrebându-l la început cum luptă poliția de frontieră împotriva contrabandei.
Despre această contrabandă cu țigări, cu spirit, se zice că ar fi o lume paralelă de business cu efecte nefaste extrem de grave pentru economia națională.
Așa este, numai că ar trebui să menționez că acest fenomen este în permanentă scădere. Dacă anul trecut am avut mai multe cauze penale pornite, spre exemplu, pe contrabanda cu țigări, acum ei s-au reprofilat și încearcă cu tot din adinsul să schimbe cantitatea țigărilor trecute ilegal, în așa fel încât să nu depășească o sumă mai mare de 50.000 de lei. Și dacă nu depășește, atunci sunt supuși doar unei răspunderi administrative conform codului contravențional
și nu pedeapsă penală,
care ar fi pentru o partidă de țigări care este mai mare de 50.000 de lei. Dar totuși eforturile care le-am depus noi în acest domeniu au adus rezultate. Toți indicatorii de performanță, inclusiv și în prevenirea și combaterea contrabandei, au crescut. Capacitatea de prevenire și de combatere acestui fenomen a crescut.
Unde e mai simțitor prezent această contrabandă? La hotarul de vest sau la cel de est? Cu țigări pare se că la frontiera moldoromână.
Dacă ne referim la contrabanda cu țigări, clar că este orientat mai mult spre frontiera de vest, țigările fiind căutate foarte mult în țările vest-europene și având un preț mult mai mare decât în Republica Moldova. Un fenomen care vorbește grăitor despre faptul că noi suntem eficienți în acest domeniu este și faptul că cunoaștem că acest fenomen deja se redirecționează pe alte segmente de frontieră. Spre exemplu, țigările contrafăcute care își au originea în zona necontrolată de noi, zona transnistreană, precum și țigările legale sau oficiale care sunt vândute pe piața Ucrainei, nu mai nimeresc pe teritoriul nostru, ci se orientează spre frontiera româno-ucraineană, unde cred eu că o penetrează mult mai ușor și evită să utilizeze pentru tranzit teritoriul Republicii Moldova. Pentru noi este un semn de calitate, fiindcă reorientarea fluxului ilegal de mărfuri spre alte segmente de frontieră decât ale noastre vorbește despre faptul că totuși noi am pus niște poziții foarte dure și cel puțin putem controla acest fenomen.
Dorin Purice, șeful Poliției de Frontieră, a fost intervievat de Valentina Ursu. Ruta balcanică ar putea fi închisă pentru migranți, odată ce Austria își va atinge plafonul de solicitanți de azil fixat pentru acest an la 37.500, a avertizat luni președintele macedonian Gheorghe Ivanov într-un interviu cu săptămânalul german Der Spiegel. Iar poliția macedoniană a folosit gaze lacrimogene și petarde pentru a dispersa câteva sute de migranți care au încercat să intre în țară din Grecia, pe la punctul de trecere Idomenii. Ileana Giurchescu are mai multe informații.
În acest moment la Idomenii sunt blocați peste 8.000 de migranți. În toată Grecia numărul lor se ridică acum la peste 22.000, estimează ministrul elen al migrației citat de Reuters. Iar numărul ar putea ajunge ușor la peste 70.000 în următoarele zile.
We are very much afraid that different bottlenecks are going to be great.
Purtătoarea de cuvânt a înaltului comisar ONU pentru refugiați, Stella Nanou, a declarat că pericolul cel mai mare este ca în Grecia să apară multe centre cu migranți blocați și frustrați și lipsiți de perspective. Este efectul de domino împotriva căruia avertiza și cancelara Germaniei, Angela Merkel. Într-un interviu duminică la televiziunea publică, doamna Merkel declara că orice măsură unilaterală de a opri intrarea migranților nu face decât să mărească presiunile asupra țărilor vecine, iar la capătul liniei sau la începutul rutei balcanice stă Grecia. Nu se poate ca anul trecut să fi făcut atâtea eforturi pentru a ține Grecia în zona euro, ca acum să o abandonăm în fața unei crize care nu îi poate face față singură, declara doamna Merkel la ARD. Singura soluție în ochii ei este o soluție europeană. Pentru moment însă țările de pe ruta balcanică, pe care anul trecut au venit aproape 1 milion de migranți în Germania, își închid una după alta granițele, pentru că încă nu cred în șansele de reușită ale așa numitei soluții europene.
Ileana Giurchescu. În minutele următoare ascultați o scurtă revista presei românești, alcătuită ca în fiecare seară de Tania Radu.
Pe site-ul Contributors este publicată o analiză semnată de Constantin Crânganu și intitulată Rusia, apropierea amurgului geopolitic. Titlul nu este însă menit să liniștească, ci dimpotrivă să stârnească vigilența zonei euroatlantice. Rusia e tot mai înclinată spre expansiune teritorială, cu cât e mai presată de două probleme grave, arată analistul. Demografia proastă, a pierdut 2/3 din populația de etnici ruși prin emigrație și prin declin demografic, și frontierele greu, dacă nu imposibil, de apărat. Federația nu are în prezent suficient soldați ca să apere o frontieră de 11.000 de kilometri spre sud și vest și va avea tot mai puțin dacă curba demografică actuală se menține. În consecință, scrie Constantin Crânganu, Moscova are nevoie să-și scurteze această graniță la circa 1.500 de kilometri, mult mai ușor de controlat, de apărat. Iar pentru asta i-ar trebui doar câteva mutări inteligente pe tabla de șah geopolitică, să înainteze către vest și să ocupe trei orașe importante, Riga, jumătatea estică a Varșoviei și Bucureștiul. Este posibil ce va face NATO, a fost un citat. Autorul nu are un răspuns, dar exprimă în articol temerea că, numai în cazul țărilor baltice, e de așteptat intervenția NATO și ea fatalmente tardivă, pentru că, se știe, rușii ajung foarte repede în acea zonă. Pe același site, Contributors, Ioan Stanomir pledează pentru ieșirea României din blocajul statului centralist. O posibilă nouă Românie, scrie el, oricât de donchișotesc ar putea apărea acest apel la viitor, este inseparabilă de regăsirea nivelului local și regional al coeziunii patriotice. Memoria culturală a spațiilor din care provenim, afecțiunea față de teritoriul natal, atașamentul față de micile tradiții care ne definesc, toate acestea alcătuiesc un sol pe care se poate așeza noul edificiu patriotic. L-am citat pe Ioan Stanomir. Rodica Palade comentează pe site-ul revistei 22 un recent sondaj de opinie realizat de IRES, care arată că în partidele politice din România mai au foarte mare încredere doar 0,3% dintre respondenți, iar mare încredere 6%. Aproape o treime dintre românii consultați în această cercetare n-ar putea asocia partidelor politice niciun cuvânt, iar celor mai mulți cuvintele care le vin în minte sunt hoți, furt, escrocherie, corupție, mită, egoism, interese proprii, minciună și așa mai departe. Comentatoarea parează în avans părerea că acest sondaj IRES ar falsifica realitatea. Există, spune ea, deja o confirmare. Sunt mesajele postate de români pe site-ul maisimplu.gov.ro, recent pus la dispoziție de guvernul Cioloș, care intenționează o diminuare a birocrației. Acolo, scrie Rodica Palade, putem vedea în zeci, sute, mii de detalii concrete rodul muncii partidelor politice care s-au tot învârtit la guvernare în România și în opoziție de aproape 30 de ani. Au elaborat legi, HG-uri, dispoziții, reglementări. Ele sunt denunțate acum de cetățeni ca absurde, multe, demențial de absurde. Am încheiat citatul. Acestui tablou îi se poate adăuga și modul în care a fost chemat să dea socoteală în Parlament premierul tehnocrat Dacian Cioloș. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Parascovia Rogate, de la Sănătate Info.
Virusul H1N1 nu face selecție pe criterii de vârstă sau sex, dar într-o săptămână 4 persoane au decedat din cauza gripei. Potrivit medicilor, decesul a survenit din cauza că bolnavii s-au adresat tardiv la specialiști. Astfel, de la începutul sezonului rece, 16 persoane și-au pierdut viața din cauza complicațiilor provocate de virusul gripal. Cu toate acestea, epidemiologii anunță că boala bate în retragere, iar numărul de infecții respiratorii este în scădere. După ce ieri un medic de la Spitalul Raional Florești a șocat opinia Maria Publică, postând pe internet poze din sala de operații unde tocmai avuse loc o cezariană, iar proaspătă mămică fără haine pe ea, astăzi reporterii Sănătate Info au încercat să afle ce sancțiune riscă doctorul Sergiu Sochirca. Directorul spitalului, Valeriu Nichiforciuc, ne-a comunicat că pentru publicarea datelor cu caracter personal, cel mai probabil doctorul va primi o mustrare aspră. Răspunsul la cele mai frecvente întrebări legate de sex, viața reproductivă și alimentație corectă sunt acum la doar un clic distanță. O aplicație în acest sens a fost creată de o echipă de medici rezidenți de la Universitatea de Medicină și Farmacie din țara noastră. Astfel, problemele cu caracter tabu pot fi discutate chiar de pe telefonul mobil cu specialiștii în domeniu. Aplicația HiHub este o premieră pentru Republica Moldova și promite să fie o aplicație de comunicare anonimă între pacient și medicul specialist.
Cu temele portalului Sănătate Info ne apropiem de final. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă, urmată jumătate de oră mai târziu de emisiunea Moldova la ora 7. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Aici Radio Europa Liberă.